Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezėje turėsite progos pasiklausyti docento Vytauto Ališausko pasakojimo bei liudijimo apie tai, kuo svarbi buvo ir yra ir galbūt bus amžinai Dievo motinos gailestingumo misija Lietuvoje, kurią mes suprantame švesdami Vilniuje Aušros vartuose Dievo gailestingumo motinos globos atlaidus.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Aušros vartų atlaidai Vilniuje. Viena didžiausių šito miesto švenčių. Galbūt sunku įsivaizduoti, kad dar prieš 25 metus jie negalėjo vykti nei taip iškilmingai, nei taip jaukiai, nei taip atvirai. Aušros vartų Dievo motina, gailestingumo motina, ir šiuo vardu mes ją pirmiausia gerbėme, bet daugia tai yra pagal seną tradiciją Vilniaus miesto globėja. Gedimino miesto globėja, kaip sako sena beje lenkiška giesmė, viena iš seniausių išlikusių giesmių Aušros vartų Dievo motinos garbei. Taigi Aušros vartų prasmė iš tikrųjų yra giliausia žodžio prasme, globos prasmė. Vis dėlto atsiminkime vieną paprastą dalyką, tai yra gynybinių sienų dalis. Aušros vartai yra pirmiausia savo istorinė kilme gynybinis įrenginys, skirtas apsaugoti Vilniaus miestą nuo priešų. Pastatytas 16 amžiaus pradžioje, paskui perkeistas, modernizuotas įvairiais būdais, netaip seniai apie 2002-2003 metus rūpestingai iš naujo restauruotas ir tada radome, kad jie buvo atrodę senaisiais laikais, 18 amžiuje, visai kitaip negu dabar, daug spalvingesni, daug puošnesni, dekoruoti Šventojo Kazimiero ir Šventojo Stanislovo atvaizdais, Kristaus karaliaus freska iš išorės, iš lauko pusės, jeigu taip galima pasakyti. Šiandien visų tų dekorų išlikę tik tais maža dalis, bet Aušros vartų Dievo motinos paveikslas kaip švietė, taip ir šviečia Vilniaus miestui. Ne tik Vilniaus miestui, ir net ne tik Lietuvai. Jau sovietų laikais daugybė žmonių iš Lenkijos, o ypač iš Baltarusijos, lankydavo Aušros vartus. Šiandien galim pamatyti lankytojų iš visų pasaulio šalių, ir ne tik per atlaidus.
Jeigu kalbame tą temą, gynyba, apsiginimas, Aušros vartų atlaidai lenkiškai ir skamba kaip aštrieji vartai, labiausiai įsikišę iš miesto teritorijos į pietryčių pusę, ir ta gynyba. Man teko kalbėti su daugeliu kunigų, kurie, pavyzdžiui, apie gynybą kalba labai neigiamą prasme, kad mes krikščionys vis tik tais neturėtume priimti pozicijos kaip gynybos, bet turėtume eiti į ofenzyvą, reiškia į tą pozityvę, sakykime, kovą, naikinant blogį, puolant blogį. Nesakau tiesiogiai, kad reikėtų tą suprasti, bet labai įdomus rakursas.
Na, aš sakyčiau, kad Aušros vartai kaip išties gynybinė miesto dalis mums labai simboliškai paaiškina, ką reiškia gynyba iš tikrųjų. Gynyba tai pirmiausia reiškia tvirtą stovėjimą. Tu nesviruoji, tu nesitrauki, tu apskritai atlaikai bangas, kurios tave ištinka. Ir čia tuo pačiu yra, vadinkime, tam tikras puolimas. Nes iš tikrųjų tai, kas atsimuša į tave, subyra, ištikšta, tos priešų minios, šiandien gal net ne priešo, tiesiog sumaišties, chaoso, vertybinio tekties ir Aušros vartai iš tikrųjų, kas yra įdomu, galim sakyti, štai sugriuvo miesto sienos ar buvo išgriautos, pasikeitė epochos, bet iš tikrųjų tai buvo ir tebėra bastionas. Bastionas ta prasme, kad Aušros vartai yra vis tiek dabar centrinė miesto vieta, pradedant nuo to, kad daugelis turistinių grupių netgi pradeda savo kelią per Vilnių. Nuo šį čia daugybė žmonių skubančių įstoti arba iš jos praeina pro Aušros vartų Dievo motiną. Ir štai šitoje judriausioje magistralėje virš visako iškilęs Dievo motinos mūsų apginėjos, kaip sako lietuviškas vertimas, tos maldos, kur užrašyta virš paveikslo, tavo apginimo šaukiamis, Apgynėjos, kuri iš tikrųjų yra būtent tvirtumo pastovumo simbolis. Ir gynyba čia šiuo atveju yra ne bėgimas, ne slėpimas su skydo, o būtent pastovumas, sugebėjimas atremti, atlaikyti, nepalūžti. Iš tas, manau, aušros vartų simbolizmas, jis yra labai aktualus ir šiandien. Niekas iš tikro labai nepasikeitė. Kartais mes atvirkščiai tą vadinamą ofenzyvą, tą puolimą suprantam truputį klaidingai, kad čia reikia garsiai šaukti, mosuoti kumščiais, rengti manifestacijas, skanduoti visokiausius šūkius arba netgi ten panaudoti visus įmanomus valstybinius resursus, kam nors uždrausti ir kartais uždrausti dalykams, kurie nebūtinai yra griežtai valstybiškai draustini, o yra kaip tik skatintini pirmiausia morališkai. Kartais mes įsivaizduojam, kad pavyzdžiui, valstybė ir niekas kitas turi uždrausti, sakykime, pardavinėti alkoholį švenčių dienomis, užuot galvoja apie tai, kaipgi vis dėlto, jeigu žmogui tik uždrausi, o jisai, nu, jis gaus jo, kiek norės ir kaip nori. Žmogus yra išradingas, reikia keisti jo širdį, jo mąstymą, jo įstikinimus. Šia prasme, aš manau, kad gynyba kaip tvirtas stovėjimas ir liudijimas yra ko gero efektyviau negu daugelis vadinamų puolamųjų veiksmų.
Įdomus rakursas pokalbyje ir norėtųsi pratesti, nes labai dažnai pasitaiko, sakykime, publikacijų spaudoje ir ne vien krikščioniškoje apie tai, kad bažnyčia yra puolama neteisėtai. Ir čia toks įdomus rakursas. Galime pulti teisėtai ir galima pulti neteisėtai. Kaip iliustraciją norėčiau prisiminti visai nesenus tuos laikus, prieš 40 metų, kaip tik kalbindamas kunigą Antaną Dylį, gavau tokį malonumą išgirsti jo autentišką pasakojimą, kad tuo metu vykdavo tie aušros vartų atlaidai ir milicija tarybinė šitų atlaidų neliesdavo. Ta prasme, nepuldavo, net nepersiekiodavo, nepribodavo kažkokiais tai specialiais potvarkiais, nutarimais, suvaržymais. Na, buvo, sakykime, bendras toks suvaržymas, kad nebuvo galima naudoti įgarsinimo priemonių, reiškia, megafonų, ten tų mikrofonų ir, kaip kunigas Antanas pasakoja, žmonių minė siekdavo netgi Stačiatikių bažnyčios prieigas tiek susirinkdavo, o kunigas ar vyskupas prie adoro lango aušros vartų koplyčioje kalbėdavo natūraliu balsu. Klausimas, ką girdėdavo tie, kurie stovėjo galiai, ką jie veikdavo mišių metu. Ir va vėlgi, teisėta gynyba arba teisėtas pulimas, neteisėtas pulimas.
Na, aš manau, kad jeigu atidžiai pasižiūrėsime Evangeliją, tai krikščionis ar bažnyčia, jeigu jie puolėmi neteisėtai, tai tiesiog galėtų džiaugtis, nes kaip Jėzus sako, jūsų atlygis tada yra gausus danguje, nes iš ties kažkas daroma labai teisingo ir labai svarbaus. O kas yra teisėtas puolimas, tai niekada negali tikėtis, ypač laikinėje visuomenėje, būti išimtas iš kritikos, iš aštraus žvilgsnio, žinoma, iš civilinių įstatymų. Popiežius Pranciškus labai aiškiai supranta ir kalba apie tai, kad bažnyčia neturi pavirsti kažkokią va tokią tik tais puolimo analizę užsiimančių, nežinau, strateginių štabų. Iš tikrųjų, būti su žmonėmis ir būti su pačiais įvairiausiais žmonėmis ir gal netgi su tais puolančiaisiais. Tai yra sunkus darbas, tai nėra taip romantiška ir lengva, kaip kai kas irgi yra tokių srovių ar ideologinių mąstymų ir Lietuvos bažnyčioje, kad štai būkime labai atviri, būkime su visais. Taip tiesa, bet tai reikia žinoti, kad tai yra ne taip paprasta, kaip atrodo. Tomas Stens Eliotas savo misterijoje apie Tomą Beketą, šventai Tomą Beketą, paliko tokią neužmirštamą sceną, kariai veržiasi, karaliaus atsiusti kariai veržiasi nužudyti vyskupo Beketo, jis sušunka, atidarykite vartus, bažnyčia turi būti atvira net ir jos priešams. Bet jisai žino, kas įvyks, kai tie vartai bus atidaryti. Tai nėra malonus pokalbis prie arbatos puodelio. Šito, kai mes kalbam apie bažnyčios atvirumą, neturim užmiršti. Šito atvirumo jokių būdų negalima nei romantizuoti, nei idealizuoti, tai nebus malonumai.
Ką galėtume nenutylėti, kalbėdami apie santykį bažnyčiai ir valstybė šiandien? Daugelis žmonių profanuoja, arba kitaip tariant, naudoja mąstymo klasterius. Ką mes galime, sakykime, toje minimalistinėje tokioje struktūroje kaip radio laida, padėti žmogui susiorientuoti? Dievo valdžia ir žmonių valdžia.
Na, šitas santykis jis Viena vertus, kaip ir daug kas krikščioniškame mokyme, yra apibrėžtas be galo stabiliai. Apaštalas Paulius pasakė labai aiškų dalyką. Nėra valdžios, kuri būtų ne iš Dievo. Labai nepopuliarus teiginys, bet filosofai jį yra nekartą apmastę. Jonas 23 enciklikai pats mintė yra labai pasakęs aiškų dalyką. Tai, kad valdžia iš Dievo, reiškia, kad valdžios principas yra dieviškos kilmės, o ne šitas ar na žmogus yra Dievo pateptas. O antras dalykas labai aiškus, jeigu valdžia yra iš Dievo, reiškia, jinai yra atskaitinga Dievui, bet be abejo žmonėm, o jeigu jau sakysime apie tuos žmonės, kurie netiki Dievu, jie atskaitingi moraliniam įsakymui, atskaitingi humanizmui. Valdžia nėra pati savaime vertybė, ji nėra autonomiška. Valdžia yra pavaldi aukštesnėms vertybėms. Ir šitas reiškia tą patį, kaip pasakymas, kad valdžia yra iš Dievo. Kitas dalykas, jeigu kalbam apie valdžios ir krikščionio santykį, tai be abejo bažnyčios santykį jis istoriškai labai kito, nepaisant to stabilumo. Štai apie tos pačios aušros vartus skaitome šaltiniuose, kad pagrindinis aušros vartų ir gynybinės sienos bent šitos dalies organizatorius 16 amžiaus pradžioje buvo Vilniaus vyskupas Albertas Taboras. Šiandien sunku būtų įsivaizduoti, kad štai Vilniaus arkivyskupas telkia miestiečius ar skiria lėšas statyti, jeigu ne miesto gynybiniai sienai, tai kokiam nors, nežinau, taip specialiųjų tarnybų padaliniui arba kokiam nors, reiškia, ten vidaus reikalų ministerijos rūmams. Tai yra vienoks modelis ir tas feodalinės visuomenės modelis buvo natūralus, nes vyskupas buvo, aišku, tuo pačiu metu didelės pasaulietinės galios mieste, kur apskritai miestas buvo padalintas į skirtingų valdžių teritorijas. Šiandien mes turime kitokį santykį, valstybė ir bažnyčia abi supranta save kaip nukreiptas į žmogų, į žmogaus asmenį, į jo tobulumą, į jo gerovę. Valstybė, aišku, pirmiausia turi užtikrinti žmogui saugumą, galimybę reikštis, veikti, bažnyčia skatinti jo išties dvasinį tobulumą, orientuoti į tą amžinąjį tikslą iš tikrųjų. Bet faktas yra vienas, kad šiuo atveju nebereikia nei valdžių suliejimo, tokio sumišimo, nei nebereikia kalbėti, ką be daug kas klaidingai supranta, apie katalikų kokios nors kitos bažnyčios ar religijos atskirimą nuo valstybės. Beje, priminsiu, kad viena iš didžiųjų klaidų, tai kažkodėl net politikai kartoja, užuot atsivertę konstituciją, kartoja, kad bažnyčia ir valstybė Lietuvoje atskirtos jokių būdų. Nieko panašaus. Iš viso Europoje, man atrodo, buvo netgi tai, kas buvo vienintelėje Prancūzijoje šitą formuluoti. Ir tai, man atrodo, jinai yra panaikinta kaip nedemokratiška, nes niekas negali būti atskirta. Viskas yra visuomenė ir toje visuomenėje įvairios grupės, įvairūs žmonės, įvairūs tikslai. Demokratinė visuomenė, demokratiniais būdais kiekviena visuomenės dalis gali išreikšti savo mintis, dalyvauti viešojoje diskusijoje ir pasiekti tikslų. Ir dėl šito, tai sakau, jau klausimas išties yra nebe tas, koks santykis yra valdžios ar valstybės ir bažnyčios. Daug svarbesnis santykis, koks yra bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo statusas, padėtis, santykis su visuomenė apskritai. Kaip tikintis žmogus turi gyventi šitoje visuomenėje, kiek jisai turi aktyviai realiai reikštis ir būtent besireikšdamas būti krikščionimi, ne skandalingai aiškinti kiekvienam, kad jis yra krikščionis, todėl turi gauti ypatingas kažkokias sąlygas arba atvirkščiai niekaip negali čia prisidėti, o būti krikščionimi. Ir tada turbūt nelabai kyla klausimas nei aplinkiniam, nei tau pačiam, kur tu gali, kur negali, viskas savaime gan paprasta tada. Aišku, kad tu nedalyvausi dalykuose, kurie nedės tavo krikščioniškumu ir tavo krikščionišką sąžinę, bet kita vertus, tose dalykuose, kur tu gali įnešti gėjo, net jeigu tai yra toks visiškai pasaulietinis neutralus dalykas, tu neturėsi ir didelių problemų ar klausimų. Tai va, šia prasme, vėlgi, sako, grįžtant prie aušros vartų kaip liūdėjimo taško, liūdėjimo vietos, aš manau, tai yra labai aiškus dalykas. Jie, kaip sakiau, yra panirę į pačią miesto šiandien gelmę, į pačią miesto centrą. Ir krikščionis lygiai taip pat gali stovėti visuomenės centre ir liūdyti savo ištikimybę.
Norisi dar truputėlį pratesti šią įdomią, sakykime, tokią potemę apie įstatymą. Ir jeigu centrinė ašis tiek krikščionio gyvenime, tiek bet kokio, sakykime, valstybinio instituto, koks jisai bebūtų, ar patarnavimo, ar valdymo, ar vykdymo, yra svarbiausia vieta užima įstatymas arba susitarimas. Labai įdomu yra tai, kad žmonės Lietuvoje labai mažai kalba apie įstatymų analizę, apie tą vadinamą studijavimą įstatymų. Sakykime, yra konkordato sutartis. Praėjusiais metais kaip tik krikščionys katalikai šventėme palaiminto Jurgio Matulaičio metus, taip titulavome savo metų temą. Žinome, kad šis arkivyskupas tikrai daug nusipelnė sureguliuodamas tuos valstybinės institucijos srautus, informacinius, atsakomybės ir jurisdikcijos, parengdamas konkordato sutartį. Dabar žinome, kad daugelis žmonių net nežino, kas tai yra.
Na, iš tikrųjų, šiandien mes atsisakėme daugelis valstybių jau nebetų įvadinamųjų konkordatų, kurie implikuoja, pats pavadinimas konkordato jau implikuoja tam tikrą įtampą tarp bažnyčios ir valstybės, nes tai yra santarvės vadinamosios konkordija sutartis. Šiandien mes suponuojame, kad reikia ieškoti jau ne kažkokios santarvės, nes tikro konflikto mes vis dėlto kol kas, bent jau galim pasakyti, tikrai neturim, ačiū Dievui. Ir dabar mastome kitaip, iš tikrųjų yra susitarimai sutartys. Štai Lietuva yra pasirašiusi 3 sutartys šiandien 2000 metais su Šventuoju Sostu, kur aptariamas bažnyčios statusas valstybėje, jos padėtis. Ir kita vertus, bendradarbiavimo, kas labai svarbu, bendradarbiavimo galimybės. Galiu pasakyti labai įdomų dalyką, jeigu lyginame dabartinę sutartis ir apskritai dabartinę bažnyčios padėtį Lietuvoje su ta 26-27 metų padėtimi, tai bažnyčia Lietuvoje šiandien turi nepalygint daugiau teisių, nepalygint daugiau aiškos galimybių, negu pagal štai ir netgi tiesioginė prasme laisvės, negu pagal tų laikų konkordatą. Priminsiu netgi vieną tokią elementarią detalę, kad vyskupų skyrimas šiandien yra išimtinai Šventojo Sosto žinioje ir jokių konsultacijų derinimo su valdžios organais nebėra, kaip buvo prieškario Lietuvoje. Ir niekam nekyla klausimas, ką daryti su teologijos fakultetu Kaune, kuris sėkmingai funkcionuoja ir gauna netgi išskirtines, kaip kitos kai kurios specialybės, išskirtinę valstybės globą. Kai tuo tarpu prieškario Lietuvoje teologijos fakultetas visą laiką buvo didžiulė kliūtis santykiams tarp bažnyčios ir valstybės, ir valstybė visą laiką galvojo, kaip čia jį sulikvidavus. Tai šia prasme sakau, ir daugybė kitų dalykų, jeigu imtumėm papunkčiui, pamatytumėm, kad iš tikro labai labai daug kas pasikeitė per tą ilgą laiką. Iš ties Lietuva šiandien yra daugia kaip iš vis demokratiškesnė valstybė, negu palygintume ją su ano meto prieškario Lietuva. Bet apskritai, kitoks mąstymas, kitokia koncepcija. Šia prasme, sakau, bažnyčia turi didžiulę laisvę ir galimybės reikštis.
Viena iš tokių laisvės formų yra tai, kad kunigai nuolat katechezėse ir pamoksluose, mokymuose bei rekolekcijų metu greičiausiai ir šiaip individualaus susitikimo metu, jie dažnai žmonėm primena Dievo ir bažnyčios įstatymus, įsakymus, dekalogą. Ir vat ta įstatymų, kaip sakyti, bazė, pagrindas, akmenys, šelmenys, ant kurių yra pastatyta visa visuomenė sandara, katalikų bažnyčia yra nuolat girdima per pamokymus. Stebėtina yra tai, kad pasaulietinėje, sakykime, veikloje mes vėlgi taip pat žiniasklaidos dėka sutinkame tokių pavyzdžių, matome, kad įstatymas yra bandomas apeiti, neprisiminti, pakeisti, priderinti, prisukti, prilenkti patogumo dėliai. Tas kontrastas tarp dekalogo, bažnyčios 10 dievo įsakymų ir mūsų, sakykime, civilinių pareigų, mūsų konstitucijos. Kodėl tokia yra didžiulė takoskyra?
Na, pirmiausia, be jokios abejonės dėl to, kad jeigu kalbam apie autoritetą, iš kurio kyla įstatymas, sankcija, kuri kyla iš įstatymo, tai skirtumas yra didžiulis, nes tas dieviškasis įstatymas jis yra labai aiškiai apeliuojantis į amžiną autoritetą ir netgi iš tikro netgi žmonės netikintys pripažįsta, kad dauguma vadinamųjų 10 dievo įsakymų principų yra bet kokios visuomenės pamatas. Ir jeigu mes juos klibiname, tai klibiname patį žmonių visuomenę, pačią politinę bendruomenę ir mūsų netgi asmeninį sugyvenimą. Kita vertus, kai kalbame apie įstatymus, kurie, aš kalbu būtent, kaip čia minėjai, nelaužimą įstatymą, bandymą kažkaip juos naudingai savo sunaudot, spragų įstatymį ieškojimą. Iš ties įstatymai jie kinta, jie ieškome kiekvienas, kaip pajudinti įstatymą savo naudai, interesų grupės veikia, netgi tai laikoma visai teisėta, kai vadinamasis lobistinis veikimas, kai interesų grupės stengiasi paveikti tam tikrą įstatymo priėmimą, ne, kad jom būtų naudingesnis. Bet štai čia su Dievo įsakymais toks veikimas yra neįmanomas, nes, jau kaip sakiau, tai yra tie dalykai, kurie iš ties amžini. Pasakymas nežudyk, pasakymas nevok, pasakymas nedaryti artimui skriaudos netgi geidžiant jo turto, ar santokinės ištikimybės įsakymas, jiegi yra labai aiškus. Šeimos formos, taip, jos kinta, jeigu mes skaitome apie Senojo Testamento patriarchus, tai yra tokios šeimos formos, kokių mes šiandien net neįsivaizduojame. Poligaminės ir gretutinės tos vadinamos žmonos ir daugelis kitų dalykų, bet įsakymas nepareistovauti, būti ištikimam savo sutoktiniams ar sutoktiniui, jis vis tiek galioja, tik vis tiek, kad kitame kontekste. Ir štai, sakau, lygiai taip pat monogaminiai, kaip ir patriarchų poligaminiai šeimoj, Dievo įsakymas buvo duotas. Negeisti taip pat artimo žmonos, ar, kaip mes šiandien matome daug plačio artimo vyro, nes žmonos tiesiog toj archainiai primityvioje visuomenėje negalimybės svetimo vyro geisti neturėjo. Bet kokia atveju pats principas, jisai galioja, jisai nieko nepasikeitė nuo tos dienos, kai vaizdžiai, kaip sako šventas raštas, viešpat savo pirštų Mozėje medinėje ir akmeninėje lentelėje įrašė šituos įsakymus.
Tesdami tokią netradicinę katechezės laidą, norisi labiau užakcentuoti kai kuriuos tokius, na, įsivyravusius tradicinius papročius. Mes juos priskiriame lietuvių tautos, lietuvių katalikų bažnyčios tradicijai. Ir kalbant apie įsakymus Dievo, bažnyčios arba įstatymą, matome, jog žmonės tiesiog veržte veržiasi prie Dievo motinos, prie moters, kuri nėra Dievas, kuri negali būti ir negali atstoti jokių būdų tai, ką mes suprantame, tą triasmenį Dievą. Taip jinai dalyvauja visoje bažnytinėje toje ekonomijoje ir kur kitur, kai be ištartume, nepagadintume. Žmonių trauka prie motinos, prie Dievo motinos. Kodėl? Ar tai dėl psichologinės silpnumo tos tokios, na, vėlgi tradicijos, nesusitariam su Dievu, jis per kietas, jis per daug reikalauja, jis per daug radikalus, apeisime, prieisime prie, kaip šeimoj, prie tėvo, per motinos meilę. Ir negi taip viskas elementariai ir paprasta?
Na, aš tai nesakyčiau, kad čia paprasta, ką pasakei, tai iš tikrųjų labai gilus dalykai. Galbūt nereikia įsivaizduoti, kad tas dvasinis pasaulis taip paprastai funkcionuoja, bet kita vertus tai parodo labai gilę žmogaus reikmės. Iš tikrųjų mintis apie tai, kad pirmiausia mintis yra ta, kad mes apskritai kaip žmonės esame vieningi ir vienas kitą paremėme ir užtarėme, ir viltis, kad Dievo motina yra daugia mūsų, būtent ne kaip Dievas, o kaip žmogus daugia su mumis. Tas užtarimas reiškia, kad yra nėra dievybė. Ir dar daug šios katekizme yra specialus intarpas, beje, įdomus toksai, daug šios katekizmas yra verstas iš, turbūt, italų kalbos galima spėti, bet jeigu lyginam su originalu, ten yra toksai įdomus intarpas apie Dievo motinos įvairius titulus ir paveikslus, tai, ko nėra tame originale. Ir kaip tik tais kalbam apie tai, kad čia yra nei daug Marijų, nei kokios deivės, o yra būtent ta pati Dievo motina vienintelė, kurią mes šaukiamės įvairiais vardais, įvairiais pavidalais, ir štai aušros vartose vėlgi. Katalikų bažnyčia šiandien, aišku, tai yra labai išskaidrinusi, eiliniai žmonės gal geriau supranta, bet intuityviai jie visada turbūt suprato, kad tai netgi labai aukštindami, kad tai nėra deivė, o pirmiausia, tas vat, motinos paveikslas, tas solidarumo pavyzdys ir žinoma tikėjimas realiu jos motiniškumu ir realiu solidarumu, kad tai yra iš tikro žmogus iš mūsų tarpo, kurio mes galim pasitikėti, paprašyti pagalbos, iš tikro gal tai skamba sentimentaliai, bet žmogus instinktyviai turi tokį iš kūdikystės atsineštą pasitikėjimą motiną, nors jinai tikrai gal ir ne visą gali, bet kai kažkaip tikėsi, kad labai ilgai tikėsi, netgi paskui subrendęs, kad iš motinos gausi, jeigu ne tą pagalbą, nors kartais būna, žinoma, tėvai net ir saugusiems vaikams ir finansiškai padeda, ir sociališkai padeda, bet bent jau supratimą, atjautą, paguoda ir dažnai tik tais supranti, ko netekai tada, kai jau nebeturi tėvo ar motinos. Ir štai šitas va, santykis, jisai yra labai gilus. Jisai, sakau, manau, tam tikrą prasme atitinka ir dvasinius principus. Ir jie negali būti taip supriešinami. Ir iš tikrųjų visas mūsų maldingumas yra giliai susijęs su žmogaus prigimtimi. Tai nėra kažkokia intelektualinė fikcija, kurią mes galime išgryninti iki tokių teologinių pavidalų. Teologiniai pavidalai irgi, jeigu jie nėra susiję teologinės idėjos, jeigu nėra susijusios su realia žmogiška tikrove, jos dažnai yra visiškai nevaisingos.
Dar viena, sakykime, mūsų laidos pabaigai tokia tema – jaunimas ir bažnyčia. Jūs ilgą laiką gyvenote ne Lietuvoj. Buvote pasiūstas misijai į šventą miestą, į Romą. Kaip mes sakome, kaip mūsų tėvai sakydavo, mes esam Rymo katalikai. Ir jaunimas. Matydami dabartinę padėtį Lietuvoje su tuo jaunimu, kuris šiuo metu mokosi mokyklose, kuris studijuoja programas, pažįsta pasaulį, save, pažįsta ir tai, kas yra bažnyčia. Mes matome, kad takoskyra tarp jaunimo, kuris ateina į bažnyčią ir tas jaunimas, kuris galbūt vargu ar beateis, yra tikrai milžiniška. Ir dabar kalbant ar psichologiškai, ar socialiai, ar kaip nors pedagogiškai žvelgiant į tą jaunimo problemą, kur priežastis? Dievo motina bažnyčioje garbinama ir prašoma jos pagalbos. Nuolatos žmonės turėdami, ką bekalbintume, politinius kalinius, tremtinius, ateivius, emigrantus, jie visi supranta to užtarimo reikšmę. Kas yra atsitikę mūsų ugdymo sistemoje, kad jaunas žmogus nebesupranta motinos užtarimo reikšmės?
Na, aš manau, kad iš ties keičiasi šeimos gyvenimas, pati šeima labai keičiasi. Kartais pati motina dažnai nebemoka nei užtart, nei padėti, nes yra per daug pavargusi, per daug pasimetusi, arba per daug visa ko aplinkui, kas išblaško. Bet čia yra rimtesnė problema. Man atrodo, mes esame tokie nevisiškai realistai, manydami, kad jaunimas atitolo būtent nuo religijos ir nuo bažnyčios. Jaunimas atitolo nuo daug didesnio dalyko, jis atitolo apskritai nuo to pasaulio, kuris buvo. Šiandien mes išgyvenam, esu beveik 100% tikras, nepaprasto lūžio laikus. Ir štai tas prūdis, jis yra tiek didelis, kad aš tai išnekosiu, pavyzdžiui, su savo studentais. Ar ne, sakau, kuo gyvena dabartiniai paaugliai, va jūsų broliai, seserys? Jie sako, mes jų nesuprantam. 5 metų skirtumas yra dabar ir tie jaunuoliai, kurie patys jau yra labai kitokie negu mes. Ir šitas, reiškia, bet jie gyveno dar lūžio pradžioje, o dabar jau galima sakyti lūžio, na, kaip čia pasakyti, nedugne, gal negaliu.
Už lūžio.
Taip, bet jau taip, jau viskas kažkoks. Kitas pasaulis yra susiformavęs, kuriame kitokios ne tik vertybės, bet ir bendravimo formas ir visa kita. Ir čia būtų laidinga užsiimti kokiu smerkimu ar kažko panašiu. Reikia bandyti suvokti, kas tai yra. Tai iš tikrųjų. Ir kas po to lūžio bus, kaip tai atrodys, aš irgi nedrįstu sakyti. Be jokios abejonės. Ir aš tai sakau labai aiškiai matyti, kas šventoji dvasia nesnaudžia irgi. Ir popiežiaus Benedikto, ir Pranciškos, bet iš esmės ir Jono Pauliaus veikla jau buvo juntant tą lūžį. Benediktas 16 labai aiškiai yra suformulavęs gal daugiau kaip, irgi kaip tam tikrą kritiką, kaip vertybių relativizmo, kaip moralinio neiškumo, bet daugiais ir jūtės, kad apskritai yra kitoks mąstymas ir kitokio mąstymo reikia ir bažnyčiai. Ir štai nežinau, ar pasakyčiau tokio labiau egalitarinio, ar labiau atvirio, bet tie judesiai, kai kurie judesiai, kurias atliko Benediktas netgi simboliniai, kai atsisakė feodalinio relikto virš savo herbo, pavyzdžiui, popiežiaus tiaros, aišku, mažai kas čia suprato ir pastebėjo, bet tai rodo, ką jis pats mąstė. Dabar popiežius Pranciškus, kuris iš tikrųjų žvelgia į bažnyčią ne tiek kaip į tokią formalizuotą instituciją, kur viskas vyksta kaip kariuomenėje, o labiau bažnyčia gyvenančia su žmonėmis, žmonėse pačiose, turbūt supranta labai aiškiai vieną dalyką, kad nėra kito kelio, kaip tik būti pačiose žmonėse. Nes institucijos šiame pasaulyje jau darosi vis mažiau reikšmingos, netgi valstybė matome, kad labai norime, kad valstybė viską padarytų, bet kai valstybė pradeda per daug kištis, mes taiga nustembam, o apie ko? Kodėl Seimo narys už mus žino geriau? Ne, mes puikiai žinome, kad žinome geriau mes. Tai šia prasme pasaulis yra kitoks. Ir sakau, reikia daugelių prasmių. Dėl to aš sakau, tai yra ir pesimizmo, ir optimizmo ženklas, ir perspektyva. Nes tai nėra religijos kaip tokio žlugimas, ar bažnyčios kaip tokio žlugimas. Tai yra veikiau kitoks gyvenimas ir kitoks pasaulis, kuriame bus kitokia, smarkiai kitokia. Aš nekalbu apie apreiškimą ir tas amžinas vertybės, kaip sakėm. 10 dievo įsakymų galioja bet kuriame pasaulyje, gal net ir nežmogiškame. Bet faktas yra tas, kad kultūriniai pavidalai, psichologiniai pavidalai, santykiai žmonių jau yra kitokie, tik mes jų dar nepažįstam.
Vytautai, žinau, kad jūs skubate pas savo studentus į universitetą. Tarkime, jeigu ateitų toks momentas ir jums reikėtų sakyti jiems, tarti, ką jūs tartumėte vykstant Marijos Dievo Motinos gailestingumo globos atlaidų metu, ką sakytumėte savo studentams? Eiti čia ar dar palaukti?
Na, klausimas toks, sakyčiau, provokacinis. Aš tai manau, kad ateiti iki aušros vartų visada, jeigu ne pamaldu, tai bent įdomu. Iš tikrųjų, pasakysiu taip, kad tiem, kam nieko nesako religinė aušros vartų prasmė, tai tas neįtikėtinas, stebinantis originalumas ir estetinė galia, kurią spinduliuoja visa koplyčia. Ir tas simbolizmas, kad yra kažkas, kas aukščiau žmogaus ir pakilė virš miesto žvelgia dabar, iš tikrųjų yra be galo galingas. Žmonės, netgi protestantai ar abejingi religijai, gėrisi ir stebisi šituo Vilniaus fenomenu. Tai nėra vis dėlto iš tų dalykų, kuriuos pamirštame. Štai netgi galų galia tie patys katalikai, kurie visko matė daugybę. Atsimenu, kaip tik vieną iš pokalbių su jau buvusiu dabar Vatikano Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi, kuris tikrai pažiavęs ko ne visą pasaulį per savo ilgą kunigavimą, profesoriavimą, darbą bažnyčios institucijose, galų galia kaip valstybės sekretorius, iškart prisiminė, net lietuviškai pakartojo, taip aušros vartai kažkas neįtikėtina. Tai va šitas dalykas, kas tikrai įsirėžė atmintyje, širdyje ir galų galia, sakau, liečia mūsų netgi estetinį jausmą.
Ačiū Jums, Vytautai. Linkime sėkmės atlaidų metu būti tarp studentų.
Dėkui. Sudė.
Sudė. Šioje netradiciškoje pateiktoje katechezėje Jūs turėjote malonumą pasiklausyti Vilniaus universiteto docento Vytauto Ališausko pasakojimo apie aušros vartų Dievo gailestingumo motinos globos atlaidų reikšmę ir prasmę. Laidoje kartu dalyvavo ir Liutauras Serapinas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Dėkui.